vil du ikke bare sige velkommen
Jamen,
til?
Jamen ja, jeg går bare i gang. Ja. Hej med jer. Jeg hedder Søren Ryge Petersen. Ja, I ved godt, hvem jeg er. Og jeg er selvfølgelig i min have, min store, vidunderlige, uundværlige have. Nu har jeg så mit fredelige, hyggelige pensionistliv her, hvor jeg stadig går lige så meget i min have, som jeg altid har gjort. Men nu er jeg her, og jeg kan da godt gå og savne det lidt, af det, jeg ved, og alt det, jeg dyrker, og alle de blomster, så at der ikke er nogen flere, der kan få glæde af det, ikke? Jeg fylder 80 år, og kan derfor ikke komme uden om, at min tid som hele Danmarks havemand, som blev jeg jo kaldt, den er ved at være slut. Men inden vi når så langt, så vil jeg dele ud af et helt livs, skal vi sige, glæde ved og erfaringer selvfølgelig med haven. Og derfor velkommen til det, vi kalder den sidste tur i haven. Og det afsnit i dag, det skal handle om det, som alle haveejere kender og har prøvet. Det er, når man har en have, og uanset hvor meget man elsker den, uanset hvor fantastisk den er, så laver man fejl hele tiden. Eller planterne laver fejl, de bliver sgu syge. Og hvad gør man ved det, ikke? Og jeg har igennem alle de her år, selvfølgelig, det har en værd, oplevet stribevis af fejl. Nogle af dem i en sådan grad, at jeg kan huske det stadigvæk. Dem får jeg en del af i det kommende time. Og jeg vil fortælle det til Asta, som går her ved siden af mig.
Yes, og det er jo mig, der er Asta. Og ja, Søren, jeg må være ærlig at sige, jeg ved ikke en skid om haver. Jeg har boet i lejlighed i over 12 år, og jeg har en plante eller to, som dør. Men nu er sagen den, at jeg selv skal have et barn, og og så kan jeg faktisk lige være med at tænke på, om det ville være fedt at have en have. Altså, er det godt at se noget gro og have jord mellem hænderne og have et træ? Men jeg forstår det ikke. Jeg ved ikke noget om det. Og derfor så er jeg taget hen til dig, hele Danmarks havemand. Jeg tænker, du må altså kunne lære mig. Om vise mig, hvad det er, der er så magisk ved at have en have.
Ja, med glæde.
Så kan det jo være, at jeg tør drømme om at have noget jord selv på et tidspunkt. Så jeg hoppede i min Opel Corsa, helt fra København og her til dig på Djursland.
Ja, fuldstændig.
Er det ikke varmere i dag?
Jo, det, var ikke det er lige præcis 3-5 grader.
Er det det? Nå, det kan man mærke
tydeligt. Om man ikke tør min jakke af. Jo, ja. Det er nemlig meget fint.
Ja, det er så dejligt. Man bliver fuldstændig lykkelig af at se på grønt, og jeg kan ikke sige hvorfor, men jeg bliver bare i bedre humør.
Og havesangerne sidder og pluder.
Søren, hvorfor er det vigtigt at tale om de fejl, vi begår? Både i haven og i livet også.
Jamen, det er jo først og fremmest vigtigt her og nu, fordi det er de bedste historier. Det er det, folk helst vil høre om. De vil da ikke bare høre om, hvor har jeg det lykkeligt det hele. Altså, de vil da ikke høre om en lykkelig barndom. Jeg kan sgu ikke fortælle ret meget om en lykkelig barndom. Folk, de vil hellere høre om en ulykkelig barndom. Ikke? Altså fejl. Af en eller anden grund er ulykker og fejl og jammer og elendighed bedre stof i både fjernsyn og radio og podcast end alt det gode. Sådan er det. Sådan, de ligger dybt i befolkningen. Jo, og jeg har lavet flere fejl. Selvfølgelig har jeg det. Man lærer ting af sine fejl.
Kan vi tage nogle konkrete eksempler så på?
Ja, jeg kan godt komme med et eksempel, ikke?
Ja.
Ja, Asta, du sidder og fisker efter de der evindelige fejl.
Ja. Men det er også god læring til, når jeg skal til at gøre det. Det er
ja,
derfor,
ja,
jeg spørger.
Ja, okay. Jeg har lavet et hav af fejl, og de fleste dem retter man at lave om, at lave aldrig mere, og så glemmer man dem. Og så er der nogen alligevel, som er mere gennemgribende end andre, ikke? Det stavler vi har om foran huset. Lige foran huset. Det er det vigtigste. Det ser vi ud på. Det er lige der. Helt tidligt. Så der har vi altid sådan gode stavle, yndlingsstavle. Katrine vil altid have lyseblå ridderspore. Ja. Der køber jeg nye en gang imellem. Og der har jeg et problem ude. Nu får du et ord, som for de fleste haveejere i et lille gip. Skvallerkål. Nå, du kunne godt.
Jeg kender det, fordi jeg har haft kaniner. De kunne godt blive
skvallerkål. Skvallerkål. Det er nu det her skvallerkål. Og der var en gang, der skrev til mig og fortalte om skvallerkål. Og så videre. Skvallerkål. Jamen, herregud. Der findes ukrudt i haven. Og der findes masser af ukrudt i haven. Og jeg har det hele. Ikke? Og så er der altså nogen, der er i liga for sig. Superliga. Og det er kvikgræs, skvadderkål og lidt brændætter også. Og så snærler det. Men der er en 3-4 stykker, mælkebøtter er for mange også. Ikke? Men skvadderkål, den er i særklasse som ukrudt, fordi af gode grunde. Fordi når den først har fået fat i sted, så vokser dens rødder dernede i jorden med 10 cm om dagen. Altså, den kan brede sig som lyn og torden. I stavlebed for eksempel, eller i en køkkenhave, eller hvor som helst. Og det, altså i løbet af en sommer kan et kæmpe område vokse til i skvallerkål, ikke? Og det ved alle, der har haft have, ikke? Og så graver man rødderne op, og man fræser og så videre, og så er der endnu mere skvallerkål. Den er næsten umulig at fjerne. Og det var det der bed derom, der var kommet skvallerkål, ikke? De kom ud fra siden, ud fra hækken. Gør de. Bum, bum, bum. Og der kommer flere og flere, og jeg går og kigger på det, ser de første blad. Ej, der er skvallerkål. Det er som om, man ser noget kolera eller et eller andet. Altså, sådan virker det på folk, sgu også på mig. Og på Katrine ser jeg, ej, der er skvallerkål det her. Og så er det ved at være at hakke væk, og man prøver at holde det nede. Men efter 2-3 år, der var der altså simpelthen så meget, at jeg tænkte, nej, nu går det ikke længere. Nu var det ved at være skvallerkål over det hele. Og altså problemet er, hvis de er over det hele, så kan de jo kvæle mine fine stavler, ikke? Nå. Og hvad gjorde jeg så et år, hvor jeg siger, nej, nu går det ikke længere? Og hvordan kommer man af med skvallerkål i sådan et bed? Jamen, det er næsten umuligt, ikke? Og der findes 10, 20, 30 forskellige gode råd, ikke? Man kan grave og grave og grave, og man får aldrig rødderne med, ikke? Man kan sprøjte.
Ja.
Og det gør jeg jo ikke.
Nej.
Nej, føj for det, ikke? Og så kan man klippe det hele ned, og så lægge sort plastik hen over bedet. En hel sommer. Det ser skrækkeligt ud. Fordi så kvæler man det, ikke?
Så man lægger plastikken over bedet?
Over hele bedet, ja. Og det skal være sort plastik.
Ja.
Så de ikke får lys. Og alle planter, der ikke får lys, de går jo ud. Men de gør det ikke i løbet af en uge. En hel sommer.
Det kan de æstetiske hjerte.
Og det kunne ikke holde ud.
Nej.
Og glå ud på et stykke sort plastik, helt som hvor her var. Så jeg sagde, nej, jeg vælger den metode, at jeg starter forfra.
Okay.
Ja. Og jeg har en fræser, du ved. Der var stadigvæk masser af skvallerkål, og der var en del stavler tilbage også. Nogle juleroser blandt andet, ikke? Så fræser jeg hele det bed godt og grundigt igennem med fræseren, ikke? Og det her, det har jeg tænkt mig at gøre hver 14. dag nu hele sommeren.
Hold da.
For når jeg gør det hver 14. dag, så får jeg efterhånden pint og plaget de skvallerkål så meget, så de vælger at gå ud.
Ja, og nu bliver jeg helt nysgerrig med at gå om og kigge, om de er der.
Ja, der er stadigvæk skvallerkål.
Ja.
Ja, men hov. Og det gjorde jeg. Og så forsvandt de jo, ikke? Og så 5 år efter var de der jo igen. Altså, for fanden, ikke? Men igen, det sjove, det var... Det var nogle damer, der skrev, de blev så farvet. Fordi jeg havde jo blandt andet også fræset mine juleroser, og de der ridderspor, der var tilbage, dem har jeg også fræset i stumper stykker. Dem kunne du have givet mig, givet os, ikke? Og dem kunne jeg så bare svare, ved du hvad? Jeg ved godt, nogen synes, at det var en skandale, at jeg fræser mine juleroser i stumper stykker, ikke? Men det er en anden god regel. Når man har skvallerkål i sit stavlebed, så skal man aldrig nogensinde forære de stavler til andre. Hvorfor ikke? Fordi de uværligt indeholder en lille stum skvallerkålrod. Så får man importeret skvallerkål fra sådan en rige. Det ved jeg ikke, hvad man siger. Sådan er det. Ja.
Ja. Og i forhold til ukrudt og sådan nogle ting, Altså, fordi jeg ved jo mene, eller jeg ved tænke, at du var en, som tænkte, ukrudt har der også plads. Det har der også lov til at være.
Det har det. Altså, her er skvalderkål. Jeg har skvalderkål.
Prøv at se, hvordan skvalderkål ser ud.
De der blade der.
De der. Sådan nogle grønne.
Dem der.
Dem her.
Ja,
det er skvalderkål. Det ser jo meget fredelig ud. Sådan set.
Jamen ved du hvad, Asta, jeg har masser af steder i min have.
Ja.
På gårdspladsen, i begge siderne, er der grønt af skvalderkål nu.
Ja.
Og det er fordi skvalderkål kommer tidligt frem, dækker jorden med de smukkeste grønne blade tæt.
Ja.
Og juni måned, så blomstrer de. Med hvide blomster, ligesom som kørvel, altså... Ja. Og vild gulerod. Smukke hvide skærmblomster i en hel måned. Det er den flotteste, smukkeste blomst. Vi plukker i den periode masser af skvalderkål i vores buketter. Den er smuk. Det er en smuk, smuk ukrudtsplante, som dækker jorden, hvor du ikke vil have andet. Den skal bare ikke ind i dit stavlsbed.
Okay.
Eller i din køkkenhave, hvor okay. du vil have andet. Så enkelt er det.
Altså, så skvalderkål, det er en ukrudt. Og det lyder jo virkelig dårligt. Som nogen nok ser som en fejl i deres have. Men det lyder også på dig som om, at man bare skal lære at forstå den. Og have den de rigtige steder, så må den faktisk godt være der. Så er det jo ikke nogen fejl. Så er noget, jeg har fundet, som kan hjælpe mig med ikke at begå fejl. Det er den her app. Og så kan jeg tage et billede af planten.
Ja, ok.
Og så kan den fortælle mig, hvordan planten har det. Den kan ligesom sige, når planten er syg, og hvad der skal gøres, for at den bliver rask igen. Og hvad det er for en plante. Prøv at se, nu kan jeg tage billedet af den her.
Ja, hos det.
Dut, dut, dut. Og så tænker den så om.
Ved du hvad, den skal tænke meget længere, end jeg skal. Jeg ved godt, at der er noget af det her apps.
Ja.
Asta. Og jeg har 3 apps på min telefon.
Ja. Og det er denne her.
Den her mobile pay. Er det ikke en app?
Og mobile pay.
Mobile pay, ja. Og den anden, det er en, det her Merlin.
Ja, hvad kan den?
Den kan kende fuglestemmer.
Nå, se, så har du faktisk noget af det her.
Ja, ja, ja.
Nå.
Og den tredje, det er den, du har der.
Er det rigtigt?
Ja, og ved hvad? Hvad skal jeg dog med den? Det er den, hvor man... går rundt i naturen eller i haven og ser en plante og ikke ved, hvad den hedder, eller ikke kan huske, hvad den hedder. Og så kan man pege med sin telefon, så behøver man slet ikke tænke.
Nej.
Man behøver ikke engang tænke.
Nej. Det er da genialt.
Man behøver ikke engang spørge. Du, Katrine, hvad er nu den der hedder? Man behøver ikke engang gå ind og finde sin bog, hvor man ved, den er, og slå den op og se. Man peger på den med sin skide telefon. Og så i løbet af en tid, får du vidt, at det er en hosta.
Ja.
Står det ikke hosta?
Jo.
Ja.
Der er så hosta Sierbold...
Sierboldi.
Sierboldi, ja.
Og ved du hvad, det kunne jeg have fortalt, du kunne bare have spurgt mig, ikke?
Nå, ja, men altså, du er der jo ikke hele tiden. Så er det da nemmere at bruge appen. Og det er en
løbfælde stavle. Jeg har ikke brug for de der apps, der kan fortælle mig alt muligt. Nu, jeg kan huske en gang, Egon, han bestod en aften.
Ja, Egon, det var jo din... Det er en kameramand.
Og så hvad nu den stjerne hedder, den der, lige ved siden af månen der, det var en aftentid, ikke? Men den der aftenstjernen skælver af kulde i nordvest. Og så tænkte jeg, den her, der står Jens Vejmand, hvad nu den hedder? Og inden jeg nåede og tænkte færdigt, så havde Egon peget med sin skide mobil, og så sagde den her Sirius. Du er Sirius, ikke? Og så sagde jeg tak, Egon. Og så tænkte jeg, ligesom jeg gør nu, Egon for helvede, det er da for nemt, at vores iboende nysgerrighed, vores iboende samtale om, hvad ting I hedder, og hvorfor de gør, som de gør, bummelummelummelummelummelummelum, den får vi jo nu i stor stil sprukket fuldstændig over, ved vi bare kan pege med vores mobiltelefoner i alle mulige retninger for alting at vide her og nu. Ja. Og det, jeg er for gammel til sådan noget pjat.
Ja, men det er jo sådan, vi gør.
Eller, sådan gør altså, vi, og, det kan, og, det, og nok... det kan jeg ikke gøre noget ved. Det ved jeg godt.
Nej.
Men jeg kan ærge mig lidt over den gang imellem. Ja. Fordi altså, jeg har hele mit liv kigget i bøger og været nysgerrig og fået svar. Og så videre. Nogle gange får man ikke svar. Og, altså, mine bedste bøger... Det er jo leksika, for eksempel. Jeg elsker leksikon.
Men er det ikke lidt det samme at stå op i et leksikon, som at jeg lige
nej,
tager
et bindet? Nej. Stå op i et leksikon, så skal du først finde bindet, og så skal du finde det ind frem. Og så læser du ikke bare, hvad den hedder, så læser du en hel masse om, hvor den stammer fra.
Det kan jeg da sige det her.
Nej, jeg vil ikke vide det. Og så ved du godt, når man så læser i et leksikon, så læser man ikke bare om hostaden, man læser også dem, der kommer lige før og lige efter. Inden man har set sig om, så har man siddet i 3 timer og bladret og læst i sit leksikon. Skide hyggeligt.
Men tror du ikke dem, før leksikonet, de sagde det samme? Så nå, slår du bare op i leksikonet. Ved du hvad, du skal ud og smage på det og røre på det, og du skal snakke med nogen, der ved det.
Ja. Jo, og det der, når det handler om den der app, der fortæller, hvad blomster og planter de hedder, ikke? Så er det fordi, den går jo ind næsten og forstyrrer mit verdensbillede.
Hvordan dog det?
Hvordan jeg som 5-årig og 8-årig og 10-årig og 12-årig og 15-årig hver eneste sommer gik lange ture med hele skolen, hele klassen og med min far vidunderlige ture og samlede blomster og bagefter skulle fortælle og vide, hvad de hed. Og at det jo måske var en af de vigtigste, skal vi sige, grundstene til min livslange glæde ved og interesse for blomster og planter. Jeg fik grundlagt der. Ikke med en app, men med timevis af gode ture og gode venner og en god lærer og navne, som man bare remsede op og lærte for evigt. Jeg tror ikke, at når du går rundt med din app og peger på alle blomsterne, at du så kan huske dem dagen efter.
Nej.
Derfor.
I forhold til fejl i haven, har du nogensinde ladet være med at vise noget på fjernsynet, fordi du tænkte, det er sgu for grimt, eller den er ikke færdig, eller sådan vil jeg ikke fremstå?
Nej.
Nej.
Jeg vil sige næsten omvendt.
Okay.
Altså, hvis der er sket noget i haven, hvor jeg virkelig får på hatpulen, ikke fordi folk er sure på mig eller andet, så har jeg næsten altid brugt dem i et kommende program.
Ja.
Nu skal I høre. Ikke? Og det har der masser af eksempler. Det var der en gang, hvor jeg havde vist, at nu har jeg fanget muldvarpe igen. Jeg har fanget muldvarpe hele mit liv. Det er...
Ja.
Et lille kapitel, og hvor har jeg mange gange vist, nu er der muldvarpeskud, hvordan man sætter muldvarpefælder, hvordan... Og så har jeg endnu en gang i et program vist, hvordan jeg har fanget en muldvarpe, hævet den op, der var død, og jeg var glad, og fik endnu et af de der breve, bare et enkelt, fra en seer, der fortalte, nu havde han siddet sammen med sin datter. Og det var ikke Vera, men det var en tilsvarende datter på 5 år eller 8 år, ikke? Og set Søren Ryge, det har de gjort mange gange. Og så havde jeg fanget en muldvarp, og den var død, og datteren var begyndt at græde noget så inderligt og bitterligt, fordi hun havde lige læst en vidunderlig bog om en eller anden muldvarp, børnebog. Hun elskede den bog. Hun elskede de muldvarpe, der var i den der bog.
Er det den med lorten op på hovedet?
Ja, blandt andet. Ja, tror jeg. Og nu har jeg ham Søren der i fjernsyn fanget en, så den var død. Og det, hvordan reagerer en far på det? Han trøster sin datter og fortalte mig, nu vil de aldrig nogensinde se Søren Ryge i fjernsynet mere. Det var det, der sker. Ja. Og det var jo også sådan et brev, som jeg i et kommende program sagde, undskyld. Jeg sagde ikke, at jeg aldrig ville se fange muldvarpe mere. Dog ikke, ikke. Men jeg sagde undskyld ikke. Og en anden, nu får du lige en sidste af den slags. Du siger, om jeg skal vi sige, viser fejlene og fortæller om fejlene. Nej, jo værre, jo bedre. Ikke? Altså,
også haven, hvordan den
ja,
ser
jamen,
ud.
Ja, altså det, jeg har vist i fjernsynet, ikke? Og så videre, ikke? Det, der sker. Ikke? Og det var jo en gang, hvor jeg... Men jeg har jo haft får i hundredvis. Jeg har haft kvier, køer, kalve. Jeg har haft heste, sku. Jeg har haft hele udtrækket af fjerkræ. Og det er jo høns, og det er ænder, og det er gæs, og det er duer, og det er påfugle. Og det er ænder hele vejen igennem. Og de er selvfølgelig optrådt i de programmer, for de er her jo, ikke? Og så var der en gang, hvor jeg viste, at min hønsegård dernede, hvor fint det var, ikke? Og husk nu endelig, som jeg sagde, ikke? At når man har høns, så er det blandt andet den store fordel, høns de spiser næsten alt. Alt det mad, vi smider væk. Så når man har høns, har man også en hønsespand. Ikke bare sin almindelige affaldsspand, en hønsespand, hvor alt, der er spiseligt, på en eller anden måde, samler sin spand, og så en gang om dagen, eller en gang om anden dag, så smider man det ud i hønsegården til dem. Ikke? De elsker det. Og det fortalte jeg, og jeg viste det jo. Jeg havde en spand fuld. Gammel mad. Dum, dum. Gik ned til hønsegården, de kom fra den, og de åd løs. Fint. Fint indslag. 2 minutter. Meget pædagogisk, ikke? Og så fik jeg et par dage efter et brev. Og det var ikke en seer. Det var det nok veterinærdirektoratet.
Okay.
Et eller andet styrelse, direktorat, dog ikke minister, men altså højt officielt
brevpapir. Hvad betyder det? Inden for hvad?
Ja, inden for det vil du forstå, når du hører, hvad de skrev om. De skrev, at nu havde de set mig fodre min høns med en hønsespand. Og gjorde opmærksom på en eller anden lov, paragraf, regel, stykke dit, stykke dat, stykke dut, hvor der stod, at når man fodrer høns med madaffald, så skal det koges først.
Nå, for sådan.
Og det er selvfølgelig noget med vores evindelige skræk for, er der sygdom i mit gamle brød, ikke? Og kan hønsen dø? Kan det, altså,
ja, der er sat med også mange regler.
Ja, og hvordan håndterer man sådan et brev?
Jeg tror, jeg vil smide det ud og så sige tak for inputtet. Jeg tror selv lige, jeg passer
min
butik.
Nej, det var jo en gave til sådan en som mig. Så i et kommende program, der sagde jeg, nå, nu skal jeg vise jer noget. Og så slæbte jeg et gammelt gaskomfort, vi havde dernede til hønsegården. Og en gasflaske. Og så havde jeg stående ved siden af det 10-20 skålefade glas. Og så satte jeg en stor grydevand, stort suppegrydevand over gaskomfuret. Og da det kogte, sagde jeg, og nu skal jeg se. Og så havde jeg noget gammel risalamang. Det var der ved juletid, ja. Gammel risalamang. Og noget sviskegrød, kan jeg huske. Og jeg havde noget gammelt brød, og noget gammelt vinerbrød. Og noget. Jeg havde 10 forskellige slags madrester. Nogle mere klamme end andre, men alle sammen forståelige. Og det er det, og det er det. At det vi smider ud hele tiden, ikke? Og hældte det alle sammen op i den der store suppegryde. Og da det hele så kogte godt og grundigt, skulle damp op over det hele, så når det var det, så gik jeg ind i hønsegården og smed det hele ud på jorden. Og så kom hønsen og faren fra alle sider og ville æde det, men det var sgu for varmt, så de ventede lige lidt. Men det så lidt sjovt ud, fordi de brændte jo næbne, ikke? Nå. Og så sagde jeg, og hvorfor nu den her lille historie, forestilling? Og så tog jeg brevet frem og læste op. At man skal koge sin mad, sin madaffald, inden man giver det til hønsene. Og så sagde jeg, og det er hermed gjort.
Du er jo en lille provokatør.
Og det var en lille, venlig provokation, som folk jo husker i lang, lang, lang tid, og de har jo grinet. Altså, det er jo ligesom, at man driller i satireprogrammer og alt muligt andet. Ikke? Det gjorde jeg så på min lille beskedne måde der.
Jeg kunne også godt lige tænke mig at høre en lille smule mere om de fejl, man skal undgå i haven.
Spørg, og så kan jeg svare, som jeg nogle gange vil.
Yes.
Ja.
Efter en vintersæson, og man skal ud i haven og begynde at gøre den forårsklar, sommerklar, hvad så er de største fejl, man skal undgå der?
En af de ting,
som mange begår fejl ved, det er, hvis de har fødselsdag og får foræret en plante til haven, en troldpil eller en hængepil, foræret en eller anden, som de har købt i Rema, og som koster 99,5, og som de synes, den er sat med grøn, så skal de selvfølgelig bare smide den væk. Man skal aldrig plante en plante i sin have, som man ikke kan lide.
Nej.
Se, var det ikke et meget godt råd?
Jo, det var det.
Som man ikke grundlæggende godt. Man køber selvfølgelig ikke en plante, man ikke lide, men det, man får foræret, det kan være noget af det værste. Det skal man ikke. Det er det, hvad jeg vil sige. Og så skal man selvfølgelig ikke plante et kastanjetræ lige foran stuevinduet, hvor det i løbet af 5 år skygger for det hele, og så skal man bare til at fælde det igen. Ikke? Jeg har plantet hver egetræ 10 meter fra huset, men det kommer aldrig til at skygge for stuevinduet. Altså, man skal tænke sig om, når man planter det, man gør, og især når man planter træer, som skal have lov til at blive store. En træ, det er jo ikke en stol, du kan flytte eller smide ud eller give til genbrug med det. En træ er meningen, at det skal blive 50 og 100 år gammel, meget ældre end du selv bliver, ikke? Så der skal man tænke sig om, inden man planter træer. Og derfor siger jeg altid til folk i små haver, de fleste haver, de er små, så skal de plante et æbletræ, eller de skal plante en hvidtjørn, eller de skal plante en hyld, eller en nogle af de der små, smukke træer, vi har, som aldrig kommer til at skygge for solen ind i stuen. Sådan. Her, lige her, har vi vores grønne gårdsplads.
Ja. Se. Det der er skrevet af kål også, ikke? Her oppe af hækken.
Prøv at se det.
Er det her ikke det?
Jo. Og se det.
Ej, hvor der meget.
Jamen, det er jo ikke andet end skvært af kål.
Nej, det er der ikke.
Og lidt bregne og hist og pist.
Så når jeg får en have, forhåbentlig, skal man så lade skvært af kål vokse?
Det kommer an på, hvor den er.
Ikke komme ind i min stavlerbed.
Hvis ikke der, hvor du har et fint rosenbed eller stavlerbed, eller noget andet, ikke? Fordi så kan du ikke styre den. Ikke? Men, ja. Men alle de andre steder, og hvis den er, det er en anden godt tips. Nu får du et tips.
Ja, tak.
Asta. Langt de fleste steder har de skvalderkål ude i siderne, ude i hækken. De vokser fint her, under hækken. Ikke? Og lad dem være der i fred og ro. Ikke? Og så kommer hækkene, og så 5 meter ind, der har du de fine stavlebed, hvor du ikke vil have skvallergård, for så pælger det hele, ikke?
Ja.
Fidus, at du imellem din skvallergård og hækkene og din bed, der har du et stykke med græs.
Aha.
En græsgang, og det behøver ikke være mere end 1 meter bred og op efter.
Har du det derovre?
Nej. Men der gør det ingenting. Ikke? Og fordi når du klipper det græs, og det gør du en gang om ugen, hvor skvalderkålen jo også vokser ind, så klipper du også skvalderkålen væk hele tiden. Den kan ikke tåle at blive klippet. Ligesom den ikke kan tåle at blive fræset hver 14. dag. Ikke? Det er den bedste måde at holde skvalderkålen væk på, det er, at man har en barriere, en græsbarriere, hvor man klipper eller fræser hele tiden. Så kan den ikke komme frem. Så enkelt er det.
Ja, så det er jo noget med at have kontrol på det, er det uperfekte. Altså, fordi det ser jo meget naturligt.
Jamen,
og
Astrid, kom lige her og kig. Det er uperfekte. Der er ikke noget, der er uperfekt. At når man har en have, så behøver den ikke altid være så pæn og ren og velholdt, som om det var din stue og dit køkken. Det er noget, der har irriteret mig mest igennem alle årene, som jeg har bekæmpet med næb og klør. Den der opfattelse af en have, den skulle være pænt. Det skulle næsten være støvsuget og gulvet vasket og plænen klippet og det hele revet og hakket, som om det var en stue. Det er slet ikke til at holde ud, synes jeg. Min have, den har igennem alle årene i meget grove træk fået lov til at passe sig selv. Selvfølgelig har der været gange, hvor vi skulle sende fjernsyn. Okay, så fik jeg lige en lille ekstra tur. Thank you. Prøv at se det.
Er det her ikke det?
Jo. Prøv at se det.
Ej, hvor er der meget.
Det er jo ikke andet end skværende
på. Nej, det er der ikke.
Og lidt beregnet og hist og pist. Men igen, som jeg hele tiden siger, for 3 måneder siden, var hele det her område, og der, og hele vejen rundt, det var vildt af vintergækker.
Ja, det er jo flot.
Det var vildt. Vi kiggede ud på en grøn plæne, omkranset af hvide bede med vintergækker, du var til lige, ikke?
Ja.
Og så var de færdige.
Ja.
Og så allerede der i marts måned kommer skvalderkålen frem og dækker det hele. Det der pænere end nogle visne vintergækker, eller noget grønt, noget jord med sten i og så videre. Og de får lov. Men de gør jo ingen fortræd der. Så flot.
Ja.
Så der og derop i bunden af buskrumhækken, langt bremme af skvalderkål, jamen det gør jo ingen fortræd. Den kan ikke kvæle buskrumhækken. Og den kan, altså, ude på græsset, der er det jo ikke. Altså, det skvalderkål er super, super ukrudtsplante, men kun hvis den får lov, og alle andre steder, end i et stavlebed eller i en køkkenhave, er den en smuk, smuk, smuk plante.
Men det er sjovt det der, fordi jeg vil jo tænke, lad os rydde hele lortet. Fordi,
ja, hvorfor?
Det ved jeg ikke, fordi det hedder ukrudt, og fordi det er noget, der skal væk, og man skal have det under kontrol.
Altså, jeg vil rydde hele lortet, som du siger, hvilket er næsten muligt, så skal jeg fræse det i en hel sommer.
Ja.
Og det vil jeg kun gøre, fordi jeg havde fået den tåbelige idé, at der skulle være stavlebed der.
Ja,
det eller et rosenbed.
Ja.
Hvorfor skal det det? Jeg har stavlebed nok, ikke? Det er, meget, det er meget enkelt.
Ja, men det er det jo. Ja. Jeg tror bare, jeg tænker, så skal det være det rigtige. Så skal det være...
Men altså, skal vi om til det der stavlebed, jeg lige har fortalt om, så er det meget enkelt, fordi...
Hvad er det? Er det også?
Nej, det er hyld.
Nå, det er hyld.
Ja. Og det er det her, hvor som sagt, her er vi, sidder vi sådan, og her kigger vi ud.
Ej, hvor flot. Og nu er vi inde på din lille terrasse, hvor der er en masse...
Ja, og her kigger vi jo på det her nærmeste stavlebed. Men her kan du se... Der.
Ja, der er den sgu, den lille bandit.
Der. Og du kan se... Der, og der, og der.
Hvad tænker du, når du ser det? Bliver du bekymret?
Jamen, jeg ser jo... Jeg tænker, og Katrine, hun banner nærmest. Fordi nu er de på vej igen, ikke?
Ja.
Og så gør jeg det, der hvor det stadigvæk er bare jord. Så hakker jeg dem væk.
Ja.
Og jeg hakker dem væk. Eller hun hiver dem væk.
Ja.
Og de er der. Og jeg kan jo ikke... Som nu, den der...
Den og hvordan hiver man den væk? Skal man bare have hele roden med sig?
Jamen, man får aldrig hele roden.
Nej, okay.
Det er det, man aldrig gør.
Nej.
Ikke? Jeg gør det næsten uden at tænke over det.
Hvad får du så med der? Nej, der er jo ikke engang noget.
Så får jeg roden med. Men jeg får det med, men den vokser længere ind. Ikke?
Ja.
Og her, så gør jeg sådan der. Og så hiver jeg. Og så fik jeg ikke roden med.
Nej.
Altså, det er håbløst at få fjernet det her. Umuligt.
Ja.
Og vi lever med det, så længe vi gider.
Ja.
Og så på et tidspunkt om 3 år, så siger Katrine, nej, nu giver jeg ikke se det mere. Altså, det er jo ikke grimt.
Nej, det er ikke grimt. Men jeg synes, det er grimt, fordi du fortæller mig, at det er en ukrudt, og den skal fjernes, og den er farlig.
Fordi den er farlig, fordi den hedder skvalderkål.
Ja,
og fordi
det er synd
for hvis jeg ikke jeg gør noget, så er der skvalderkål, ligesom der er om, over det hele i løbet af 2 år. Ikke?
Ja.
Det er enhver haveejers evindelige.
Ja. Men også, som du siger, som jeg synes er en god ting at tage med, at det jo godt må have plads, men man skal forstå den. Man skal lære den at kende, og man skal respektere, hvad den vil. Men så må den jo godt være der.
Altså, jeg vil ikke gøre skvalderkål til et større... Du gør det næsten til et filosofisk... eksistentielt problem.
Det kan da være, den fortjener det efter alle de år, man ved, kan du.
Skvalderkål er en smuk, livskraftig, overvældende plante, som hvis den får lov, plads i hele Danmark, og det gør den, så breder den sig uhemmet med sine rødder. På den sender rødder og nye blade og rødder og på altså hvide blomster.
Ja.
Og derfor... Jamen, det gælder for alle ukrudtsplanter. Hvis den kommer ind i et område, hvor du vil dyrke noget, som du er meget glad for, så skal det ikke være skvalderkål. Jamen, herregud, det er så elementært. Det er ikke filosofisk overhovedet. Det handler om for mig, det er, at man ikke ligesom... Det er sådan lige før, man stigmatiserer, eller hvad hedder det nu, ikke? Men man gør den sådan til et eksistentielt, ja. Ikke det hedder, jo. Problem for en haver. Gud, er det der? Ej. Altså, hvis folk de er kommet dertil, så er de syge i hovederne. Altså, så er der noget, så er der noget galt.
Ja.
Ja, så er det sagt.
Altså, nu har vi jo snakket om lavpraktiske fejl i haven. Men jeg ved også, at du har været ude for en lidt større fejl i dit liv. Du var jo tilbage i 2015 i en kæmpe shitstorm. Det er faktisk et nysgerrig på at høre, hvordan du håndterede den, skal man sige, fejl.
Det er mange år siden. Vi lavede et program om fugle, selvfølgelig. Mm. Og om fugle om vinteren. Der man fodrer ude på sin med sin majsekugle og ude på sit fuglebræt, som hang lige uden for vinduerne. Ikke? Og det handler om, hvor mange slags fugle, foder, huse og fuglebræt. Altså helt basalt. Ikke? Du kunne filme ud af vinduet, fordi der fuglebrættet var lige der, og der var en mylder af små fugle. Så hyggeligt. Og jeg sagde, at jeg kommenterede, at det er en rød hals, og det er det, og det er det, og det er det. Ikke? Og så pludselig landede der en skovskade.
Ja.
Det er en ret stor, flot fugl.
Hvor stor er sådan en fugl?
Den er ligesom en due.
Okay.
Så landede der en skovskade på det der fuglebræt, og alle de små, de flygtede til alle sider. Og det var helt fint, fordi så sagde jeg bare, ja, og samtidig så kommer der en stor skovskade, og jeg var alle de små, søde fugle væk. Og så snakker jeg videre, og hvad gør man ved det? Spurgte jeg så. Og så næste klip, man finder en skadefælde, eller en kravefælde. Sådan en havde jeg nemlig. Og så man, jeg kom gående, og dem må man godt bruge, de er tilladte, hvis man løber et eller andet. Ikke? Og så stiller man selvfølgelig den op, så man kan fange den der skovskade. Det er ikke så svært, man skal bare komme der brød ned i den, og så hopper den ned i den, og så vums, klap, siger det, så er den fanget levende. Og så stiller vi den der skadefælde op under det der fuglebræt, og Fins havde filmet, og der gik 3 minutter, og så kom skovskaden. Og ned i fælden, klaps af det, skideflot billede. Og hvad gør man så, når man har fanget skovskaden? Så kom jeg gående, det var derfra og derhen. Så skal den selvfølgelig tages ud af fælden, og den sidder der nede i fælden, sådan et trådbur i en træramme, ikke? Og sprejler og skræber, den er sur, ikke? Og jeg åbner fælden, og så tager den ud af fælden, og står med den i hånden. Og så siger jeg til seeren, og hvad så? Så skal den selvfølgelig aflives, siger jeg. Og det er meget nemt, for man skal bare tage fat ved hovedet med en hånd, og kroppen med en anden hånd, så bare ryk til. Så kan man lige rykke hovedet af sådan en skovskab, uden kræfter, ikke? Og så holder jeg 3-4-5 sekunders pause. Men jeg kigger seerne ind i øjnene.
Altså efter du har gjort det?
Nej. Står der, okay. Men fortæller, hvordan man har gjort det.
Ja.
Og så siger jeg, men det kunne jeg da ikke drømme om. For den har jo lige så meget ret til at leve, som alle de små søde fugle, den er lige så sulten. Og så lader den flyve. Men så brød helvede løs. Allerede samme inden programmet nærmest, det blev så sendt en uge efter, ikke? Og allerede mens det blev sendt, der halvvejs hen, begyndte de at ringe her til mig. Søren, for helvede, hvad har du gjort? Du rykkede hovedet af en skovskade, ikke? Nej, jeg har ikke rykket hovedet af en skovskade. Folk, det var før mobilens tid. Det var før, der var telefonstorm på Danmarks Radio. 10.000 mennesker, hvis nok jeg nåede at ringe ind i de kommende dage, de måtte sætte ekstra bemanding på telefonerne, også i Aarhus. Nej. Af folk, der ringede ind og var rasende over, at jeg havde revet hovedet af en skovskade. For hvad var der sket? I det øjeblik, hvor jeg sagde, hvordan afliver man den bedst muligt? Det kan man bare ved at rykke hovedet, holde ved hovedet, og sådan der var der 10.000, der var jo 500.000 seere. Der var der 10.000, der løb ud af stuen.
Så de så aldrig, du ikke gjorde det?
Nej. Og de holdt hånden, hænderne for øjnene, og de satte en pude for hovedet, og de råbte børn, I må ikke se det. Altså, der var måske 5% af seerne, som slet ikke så det. Fordi jeg sagde, nu vil jeg rykke hovedet af den skovskade. Det vil de ikke se, for det er jo forfærdeligt, ikke? Og det var alle dem, der ringede. Se, sådan kan man lave en shitstorm. Og de sagde til mig, at jeg gjorde det ikke, jeg gjorde det ikke, jeg gjorde det ikke. Men det var jo for sent. Shitstormen, den kørte sit eget fantastiske forløb.
Var det første gang, du oplevede at komme i vælten på den måde?
Ja, og der lærte jeg. Der lærte jeg af det. Jeg lærte, at sådan skal man ikke lege med den slags ting og sager.
Hvordan havde du det der?
Jamen, jeg grinede lidt og syntes, at det var da godt nok fandens, og det var sadens og alt muligt andet. Ikke? Men sådan var det, ikke? Nogle år efter lavede jeg noget tilsvarende, men der forberedte jeg seerne. Der lavede vi et helt program om, at dyr skal dø. Om alle mulige dyr, der blev skudt og slagt eller alt muligt andet. Ikke? Og en af dem, det var over ved Anders og Julius, hvor jeg fik en due. Det var en due. Det fik vi tit derovre. Og når vi fik duer af dem, som vi spiste jo. De havde så mange duer.
Ja.
Så fiskede de dem ud af redderne. Sådan nogle store duerunge der. Ikke? Og så kvalte de dem. For sådan gjorde man dengang. Når man skulle aflive en due, og en dueavler, de hugger ikke hovedet af dem, for det sviner jo, det bløder jo også, ikke? De kvalte dem, og det gør man ved, at man holder duen i hånden, så trykker man sådan på siderne på lungerne. Og så går der et halvt minut, så kan det ikke få luft. Og så kan du løre den.
Og det gjorde du faktisk.
Og så fik jeg sådan en due over ved Anders. Nu skal jeg se, så vil jeg vise jer, hvordan man afliver duer. I den danske dueavl, og jægerne gør det også, når de er anskudt en fasan og så videre. Man kvæler dem. Og så viser vi det i nærbillede.
Det er også modigt, efter jeg har haft skovskade.
Ja, skal du høre. Og da jeg så ikke gjorde det, så sagde jeg til serien, ved I hvad? Det her, det kan jeg ikke lide. Og egentlig tror jeg også, at det ikke er lovligt, fordi man må ikke aflive dyr på en sådan, det står i dyrevandsloven, så at de føler smerte eller angst. Det er punkt 1 i dyrevandsloven. Så jeg ville da foretrække, når jeg skulle have min due og aflive dem. Og så fik jeg en due mere, og så rykkede jeg hovedet af den.
Ja.
Den nåede ikke at blive bange eller føle smerte med. Det viste vi, og så den sekvens viste vi bagefter til en dyrlæge, der var formand for etisk dyreetisk råd. Og han gav mig fuldstændig ret. Kvæleduer, det er imod dyrevandsloven. Jeg fik 2 klager. Der var 2 seere. Jeg blev så sur, at de meldte mig til politiet, fordi jeg havde kvalt en due. Det havde jeg jo. Jeg kom i retten i Hornslet, byretten i Hornslet.
Tænkte du der, da du sad i retten? Det var ikke det værd.
Jeg kom i byretten i Hornslet, og min chef inden for Aarhus, han sagde ved siden af mig, at jeg havde en forsvarer. Og det var meget enkelt, fordi de startede med at vise det der klip, hvor jeg kvalte en due.
Der var beviset i hvert fald.
Der var beviset på, at jeg havde overtrådt dyrevandsloven. Og jeg fik en bøde på 1.500 kroner, som Danmarks Radio betalte.
Okay.
Og den historie har det selvfølgelig kun helt fint med.
Altså nu er det jo ikke for sådan at pinpointe din fejl i din have, men jeg kan altså ikke helt undgå at kigge med dit drivhus.
Drivhus?
Og det ser en lille smule kaotisk ud. Må jeg prøve at se derind?
Ja, pyt da, det er dig. Jo, vi har selvfølgelig et drivhus, og det er stort. Det er 30 kvadratmeter, det har det været hele tiden. Men altså, ja, jeg vil ikke sige, at du skal lukke øjnene. Men nu går vi ind, og det er en skandale. Det er en skandale.
Oi.
Jamen, jeg vidste ikke, hvor jeg skal begynde. Altså sagt rent ud, vi har haft drivhus i alle årene. Jeg elsker at have drivhus. med tomater og agurker og med peber og med auberginer og alt det, man nogle gange har i drivhuset. Og ja, der er stadigvæk nogle røde tomater og nogle orange tomater. Det er lidt af hvert, ikke?
Må jeg prøve at smage en?
Ja, selvfølgelig. Selvfølgelig. Se her, nogle små søde.
Ej, hvor er de søde.
Tag lige med.
Nå. Skal de ikke blive større?
Nej, de bliver ikke større. Det er sådan en ripstomater her. Det er, altså, tomater. Det er igen. Tomater, det er jo ikke bare tomater, vel? Det er jo 50 slags tomater. Så kæmpe bøftomater, siger simpelthen med.
Og hvad går du efter for nogen?
Men for mig smager de ens, altså. Jeg tror, vi har haft 30-40 tomatplanter herinde. Og en gang imellem, hvis det var alt for mig, så plukker jeg en helt kasse fuld og afleverer dem til venner og bekendte osv. Men igen, årene er gode. Jeg spiser næsten ingen tomater af en eller anden grund.
Du har fået nok?
Ja. Jamen, jeg spiser måske 5 om ugen. Så jeg dyrker færre og færre. Men stadig, jeg har mit kæmpe drivhus. Jeg er nødt til at bruge det til et eller andet. Så i år, der planter jeg 15 tomatplanter. Og i år har vi ikke engang fået dem brugt. Og her midt på sommeren, det opgav jeg.
Nej.
Og holde det pænt. Det er, hvis man kunne se det, ville det være en skandale, som jeg sagde. Fordi jeg er vokset til i skidt og lort det hele. Og der er stadigvæk en del røde tomater. Men det er jo ikke pænt mere, men ved hvad jeg er heldigvis.
Men hvorfor kan du ikke lade være med at plante alle ting?
Når jeg nu har drivhuset stående, og det bliver maj måned, så planter man tomater og agurker i sit drivhus. Og det kan jeg ikke lade være med. Og så har vi nogle lykkelige første måneder, hvor nu er det den første røde tomat, og nu kommer ind med de første agurker. Det er altid fint. Men det er alt for meget til mig. Jeg kunne godt nøjes med 2 tomatplanter og 1 agurke. Så kommer der jo børn og børnebørn på besøg en gang imellem. Og der er jo ikke noget bedre end at sige til dem, inden de kører, giv dem en helt bærepose, gå nu ned og tag med alt, hvad I kan. Jo, vi forærer utrolig meget væk. Men jeg indrømmer, jeg går ikke så meget op i det mere, som jeg har gjort.
Hvorfor ikke?
Jeg har ikke brug for det for pokker. Og du kan se, der er masser af tomater her. Der er masser af gurker derovre. De ligger og rødner. Jeg får det ikke brugt mere, og det ærger mig lidt. Så næste år, der vil jeg nok bruge mit drivhus til 3 tomatplanter og 1 agurkeplanter. Og så vil jeg plante sådan diverse blomster herinde, som gerne vil have det sådan lidt beskyttet. Roser eller et eller andet ting. Det ved jeg ikke endnu. Jeg har forhåbentlig mange år at leve i endnu. Men den tredje fejl, den har jeg det så ikke så fint med. Det var mange år senere. Det var Søren Ryge direkte endnu en gang. Og du ved, hvis jeg kan finde en, i stedet for bare at gå min sædvanlige tur igennem haven og glæde mig og pege på, så har jeg fået en god idé. En vinkel hedder det i vores dage, til en direkte. Fordi jeg har lige været sammen med en dame, sød dame, der hedder Ruth. Hun har været på besøg her. Hun er gået rundt i min have, og hun drømte sådan om at få et stavlebed. Du ved, et stavlebed. Hun havde næsten ingen stavle. Og jeg sagde selvfølgelig til hende, jamen Ruth, jeg har 1000, du kan få nogen af mig. Kan jeg det? Det var nok pænt af dig. Og så kom ideen. En uge efter skulle jeg sende direkte. Og så fortalte jeg, at jeg har haft besøg af Ruth. Hun ville gerne have en hel masse af mine stavle, det var i maj måned. Nu. Og de er fremover alt. Og så tog jeg min trillebør og en spade og en greb, og så kørte jeg en tur rundt i haven og kom forbi 10, 20, 30 forskellige stavler. Se, og der er riddersporen på vej. Den kan hun godt få et hjørne af. Det skal man lige være lidt forsigtig. Sådan. Så gravede jeg stavler op til Ruth og fortalte selvfølgelig om dem ved samme lejlighed. Og hvordan man skulle enten hakke et hjørne af eller grave hele planten op, og den skal man ikke røre ved. Altså, folk fik en god pædagogisk indførelse i, at hvordan gør man, når man deler stavler med andre. Og jeg skulle dele dem med Ruth, ikke? Og jeg havde trillebær med hele vejen rundt. Og da vi ville komme hele vejen rundt, og trillebæren var fuld, så var de den halve time næsten gået, det passede fint. Og der var jeg kommet dertil.
Og hvor er det til?
Det er hen ved vandhanen.
Hen ved vandhanen.
Hanen, ikke? Og så skulle jeg melde af, og bilen, den holdt lige der på den anden side af hækken. Og så sagde jeg, og jeg tror, jeg lægger mig ind i bilen med det samme. Fordi så når programmet her er slut, så kan jeg køre ud til rute med dem. For de må gerne komme i jorden med det samme. Det er maj måned, de vil ikke være uden jord og vand i ret lang tid. Så det sluttede med, at jeg lagde alle de stavler ind i bagagerummet på min bil. Et stort bagagerum. Og så var vi næsten færdige. Og jeg næsten, tror jeg, sagt tak for i aften, men der var stadigvæk et halvt minut tilbage. Og så fik jeg en spontan idé. Fordi jeg stod ved vandhanen, og der sad en haveslange på vandhanen. Ikke? Forresten siger jeg så, det er meget vigtigt med sådan nogle stavler, som man lige har gravet op her i maj måned, og som skal et nyt sted hen, at de jo endelig ikke må tørre ud. Rødderne især. De kan tørre ud på en halv time. Så tog jeg haveslangen, og åbnede vandhanen, gik hen til bilen, og så sprøjtede jeg vand ind over alle stavlerne, der lå i bagagerummet, sådan godt og grundigt.
Altså ind i bilen?
Ja, de lå i bagagerummet. Sådan en kæmpe stor bagagerum, ikke?
Hvad havde du tænkt?
Og se, nu, og så lukker jeg. Nu sker der ikke noget med dem. Og så var programmet slut. Og det var sgu da skidt. Det grinede vi meget af, da vi var færdige. Det var fandme godt fundet på, Søren, ikke? Men jeg tror, at dagen efter fik jeg i hvert fald 10 opringninger. Og i dagen efter igen fik jeg 20, 30, 40, 50 breve. Det var inden det store sms-tid og alt det der, ikke? Fra folk, der havde set det der, og var så vrede.
Fordi du har sprøjtet vand ind i bilen?
Jeg har sprøjtet vand ind i noget af det helligste, vi har. Vores biler. Og sprøjte, altså et er, at det regner, men ligefrem sprøjte vand ind i en halv spand fuld vand ind i bilen.
Det var da også lidt dumt.
Det var sgu da ikke dumt, fordi de måtte ikke blive våde, de stavler.
Jo, men din bil må da heller ikke blive våde.
Jamen, det skete der ikke noget.
Kunne du ikke bare tage dem ud og
jamen,
sprøjte?
Jamen, altså, jeg kan huske stadigvæk, et af de bedste breve, jeg fik, det var en mand fra Esbjerg, kan jeg huske, som skrev et håndskrevet brev til mig. Det var meget rørende. For han fortalte, nu havde han set det der program, hvor jeg sprøjte vand i en bil. Og jeg skulle bare vide, han var blevet forarvet og ked af det, og vred, fordi han synes, at jeg simpelthen jeg trådte på sådan nogen som ham. Fordi ham og hans kone, de havde været arbejdet på Fisken i Esbjerg i hele deres liv, og de havde 4 børn, og de havde boet i en lille bitte lejlighed og så videre, og deres børn var kommet godt i vej, og først for 10 år siden fik vi en bil. Ja.
Så det var faktisk
og
lidt
provokerende. Og den elsker vi, den er vi for. Og nu står du der og gør grin med sådan nogen som os.
Ja.
Altså, jeg vil sige, reaktionen var så markant, og jeg har slet ikke tænkt i de baner jo, jeg laver noget fis, ikke? Ja. Markant, at jeg i ugen efter, der startede programmet med at sige, jeg lavede noget for her for en uge siden, hvor jeg sprøjtede vand i min bil, ikke? Og jeg kom vist til at forarve en del, fordi sådan gør man ikke. Og det vil jeg hermed gerne undskylde.
Okay.
Og så viste jeg bilen frem og se, nu er den i mellemtiden. Den er både gjort ren, og bagagerummet, der står åbent i en uge, den er fuldstændig tør. Den har ikke taget skade.
Men når folk skriver sådan noget, tænker du så, kæft noget pjat, eller tænker du, gud, ej, det kan jeg da faktisk godt se. Der er der nogen, der er blevet stødt.
Ja, altså, det er da klart, at for nogen er det noget pjat, ikke? Synes jeg, tænker, hvor herre bevares, ikke? Jamen, alle de mænd, og er der mænd, for hvem bilen er det næsten det heligste af det her, ikke? Og den mindste lille bule, eller den blev vasket fanden gammel 2 gange om ugen, er det ikke? Jeg er ligeglad med min bil, bare den kan køre.
Ja.
Dem er jeg ligeglad med, men når jeg får sådan en brev som på ham, fiskemanden dernede i Esbjerg, som jeg, hvor det ikke bare handler om bilen, hvor jeg handler om, at jeg gør grin med, skal vi sige, et helt liv næsten, ikke? Og en
det er i hvert fald, som
sparsomlighed, og endelig fik de en bil, den elskede de, og de passer selvfølgelig på den, og man sprøjter ikke vand i sin bil. Jamen, det er så elementært, ikke? Men det lærte jeg da en del af.
Ja. tænker du så næste gang, nu må jeg nok hellere lade være med?
Jamen, sådan noget laver jeg så ikke en gang til.
Nej.
Nej. Og hvis jeg laver det, så gør jeg det for at gøre grin med det. Altså, så siger jeg det.
Nu er vi jo så nede i din nederste del af haven. Er det her det eneste sted, du har æbletræer?
Her står en 10 æbletræer.
Hvordan kan det være, at de står her? Er der en grund til det?
Jamen, her er jorden ikke så våd. Simpelthen. Den er lidt mere sande, og den er i hvert fald ikke så våd, så de vælter, ikke? Så jeg tænkte, jeg vil have æbletræer, og der er jo nogen også på stykker der om at pakke det simpelthen vokser fint, ikke? For jeg vil have æbletræer, så vil jeg have æbletræer, ikke? Og de er blevet store og flotte nu, så derfor.
Du fortæller, at det her er for ligesom at give videre for alt det, du ved,
ja,
til nye generationer.
Ligesom vi har snakket om, at du spørger om hele tiden, har du lavet fejl i haven? Ja. Og betyder det noget? Jamen, det betyder det, man lærer af dem. Ja. Man lærer ting af sine fejl. Det helt afgørende er, at man prøver det selv. Det var det. Nu skal vi have en pølse med.